Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Prepoznatljiva muzika uvodi nas u još jednu emisiju Riznica znanja. Ako i danas podijelite vrijeme s nama, obogatit ćete svoje znanje iz botanike i narodne književnosti. Govorit ćemo o jednoj industrijskoj biljci. Riječ je o lanu koji se ubraja u najstarije gajene biljke. Bio je poznat već u kameno doba, a njegovo sjeme se upotrebljava i za ishranu. Gajili su ga Asirci, Babilonci, Egipćani, za proizvodnju vlakna i ulja kao i antički Grci i Rimljani. Domaći nazivi za lan su glavičica, keten, četen ili predivo. Najviše se koristi za vlakno kao i za proizvodnju ulja. Saznaćete više o još jednoj vrsti lirskih narodnih pjesama. Ovog puta o onima koje se pjevaju u porodičnoj atmosferi, dakle o porodičnim pjesmama. U njima ima manje slika, ali više dijaloga i naracije nego u drugim lirskim pjesmama. Glavni lik u ovim poemama je majka, dok se otac rijeđe pominje. Minuti današnje emisije otkriće vam i ostale karakteristike porodičnih lirskih pjesama. Nadamo se da vam se izbor današnjih tema dopada i da ćete ostati uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
Sada ćemo vam iz raskošnog svijeta prirode izdvojiti biljku o kojoj se u posljednje vrijeme sve češće govori zbog njene izuzetne ljekovitosti. Riječ je o lanu, o kojem će vam nešto više reći docent dr. Danijela Kondić, koordinator radne grupe za industrijsko bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Lan je zeljasta biljka sa kvalitetnim vlaknom, nešto slabije kvaliteta od konopljenog vlakna, ali neuporedivo finije, naročito ako se žanje u ranoj žutoj zrelosti. Laneno vlakno je celulozna tvorevina, a sadrži još lignin i pektin u relativno maloj količini. Lanene tkanine su veoma otporne na truljenje, te se odjevni predmeti dugo nose. Lan je također važna uljana biljka jer u sjemenu sadrži ulje, a uljane pogače koje se dobijaju nakon cijeđenja ulja sadrže znatnu količinu bjelančevina, bezazotnih ekstraktivnih materija i mineralnih materija, te su uljane pogače kvalitetna koncentrovana stočna hrana. Zapadnoazijski centar obiluje različitim formama i tipovima lana, čiji je rodonačelnik polegljivi lan, koji je po svojim osobinama najviše sličan uskolisnom lanu. Od polegljivog lana vodi porijeklo prelazni lan, a od ovog odabiranjem je dobijen predivi lan sa nerazgranatim visokim stablom. U abisinijskom ishodnom centru formirao se lan niskog i jako razgranatog stabla, podesan za proizvodnju sjemena, a u mediteranskom centru forme krupnog sjemena i sa grubim stablom. Lan je kao prediva biljka bio poznat već u kameno doba, a njegovo sjeme se upotrebljavalo za ishranu. Ubraja se u najstarije gajene biljke. Gajili su ga Asirci, Vavilonci, Egipćani, Jevreji i to za proizvodnju vlakna i ulja, kao i antički Grci i Rimljani. Sloveni su gajili lan još prije velike seobe naroda. Lan pripada pripada porodici linace u kojoj postoji 22 roda, ali od praktičnog značaja samo jedan rod, linom. Rod linom ima više od 200 jednogodišnjih, višegodišnjih pa i poludrvenastih vrsta. U svijetu je najrasprostranjenija forma evroazijskog lana koji se gaji za vlakno i za proizvodnju ulja. On se po tipu grananja, visini stabla i drugim osobinama dijeli na lan za vlakno, lan za ulje, prilazni lan, poledljivi lan. Lan za vlakno ima dugo i nerazgranato stablo sa svega 1 do 5 grana. Prinos sjemena po biljci je minimalan, s obzirom da biljka formira do 5 čahura. Sadržaj vlakna koji je izvanredno kvaliteta varira od 20 do 30%. Cvijet je obično plav, rijetko je bijel ili ružičast. Uljani lan koji služi za proizvodnju sjemena odlikuje se veoma niskim stablom do visine 70 cm, jako je razgranat već od same osnove. Na jednoj biljci se formira i više od 100 čahura. Prinos sjemena iznosi više od 2 tone po hektaru, a sadržaj ulja u sjemenu od 36 do 44%. Njegovo vlakno nema gotovo nikakvu vrijednost. Prelazni lan služi za proizvodnju vlakna i sjemena, odnosno ulja. Na biljci se formira veći broj čahura, više nego kod predivog, ali znatno manje nego kod uljanog lana. Poledljivi lan ima u početku razvića poledljiv bokor, sadrži do 40% ulja u svom sjemenu i nema privrednog značaja. Vlakno lana se nalazi u stablu. Kod predivog lana se posebno definiše pojam tehničkog dijela stabla i pod njim se podrazumijeva dio stabla od ožiljka kotiledona do mjesta gdje izbijaju prve bočne grane. Ukoliko je tehnički dio stabla duži, utoliko je vrijednost lana veća. Debljina stabla također je veoma značajna osobina. Tanje stablo ima veći randman vlakna, a vlakno je finije. Debljina stabla mjeri se na trećini njegove visine i osnovni je kriterijum za klasiranje lana. U tom pogledu standardi su različiti. Plod lana je loptasta čahura, sjeme je spljošteno, a sjemenjača izrazito glatka i sjajna i može biti različito obojena. Sazrijevanje počinje neposredno nakon cvjetanja, a karakteriše ga odrvenjavanje stabla, formiranje ploda, nalijevanje i sazrijevanje sjemena. U toj fazi se i vlakno potpuno formira. Predivi lan cvjeta 40 do 50 dana nakon nicanja, a sazriva 30 dana poslije cvjetanja. Sazrijevanje prolazi kroz nekoliko faza. U zelenoj zrelosti stabla i stabla i čahure su zeleni, a donji listovi su žuti. Sjeme je meko zeleno, sadrži bezbojnu tečnost. Vlakno još nije formirano, zidovi elementarnih vlakana nedovoljno su zadebljali, a veza između elementarnih vlakana je nedovoljno čvrsta, pa vlakno lako kida. U ranoj žutoj zrelosti usjev postaje zeleno-žut. Samo je vršni dio biljke zelen, donji listovi opadaju. Čahure su žute, sjeme je već očvrslo. Vlakno je potpuno formirano i u tom momentu je kvalitativno najbolje. Žutu zrelost karakteriše izrazito žuta boja čitavog usjeva, stablo je u donjem dijelu tamno, listovi su sem vršnih opali. Čahure su žute, a sjeme potpuno formirano. Vlakno počinje da odrvenjava i postaje grublje. U punoj zrelosti lana sjeme je potpuno zrelo, tvrdo i sjajno. Vlakno intenzivno odrvenjava, postaje grubo, gubi elastičnost, a prinos dugoga vlakna smanjuje se i do 22%. Thank you. Pravi predivi lan je biljka umjereno toplog i prohladnog, ali dovoljno vlažnog podneblja, dok je uljani lan biljka pretežno toplog područja. Predivi lan može da izdrži bez oštećenja kasne proljećne mrazeve i do minus 5 stepeni Celzijusevih. Kasnijim porastom otpornost na niske temperature mu se smanjuju. Najosjetljiviji je na mrazeve neposredno po nicanju. Predivi lan je osjetljiv i na visoke temperature, naročito ako ga one zahvate u periodu intenzivnog porasta stabla. Tada smanjuje prinos i stabla i vlakna. Lan je biljka dugog dana. Skraćivanje dana izaziva skraćivanje stabla ove biljke za 50% i udvostručava grananje. Pored toga, nastaju izvjesne promjene i u anatomskoj građi stabla i vlakna. Potrebe lana za svjetlošću su dosta skromne, a pri nešto slabijoj svjetlosti daje bolje rezultate. Zasjenjivanje do izvjesne granice ima pozitivan utjecaj. Sličan utjecaj pokazuje i izvjesno povećanje broja oblačnih dana. Potrebe uljanog lana za svjetlošću su znatno veće u odnosu na predivi lan. Lan za normalan rast i razvoj zahtjeva mnogo vlage. Potreba za vlagom veća je u prvom dijelu vegetacije do cvjetanja nego u drugom dijelu. Prema suši je osjetljiv, naročito u fazi intenzivnog porasta. I kratkotrajne suše u toj fazi nanose mu velike štete. Predivi lan ne podnosi ni suviše veliku vlažnost, tada poliježe pa intenzivno se pojavljuju gljivične bolesti, što se nepovoljno odražava na prinos i kvalitet vlakna. Nepovoljno utiču na lan i jača kolebanja zemljišne vlažnosti. Proizvodnji lan ne podnosi monoprodukciju. Pri takvom gajenju intenzivno smanjuje prinos jer se zemljište jednostrano iscrpljuje. Progresivno se povećava zakorovljavanje i intenzivno se pojavljuju štetočine i bolesti. Zato lan ne treba vratiti na istu površinu 6 do 7 godina, a po nekim autorima i 7 do 9 godina. Lan je veoma dobar predusjev za skoro sve njivske kulture. Osnovna obrada zemljišta za lan izvodi se potkraj ljeta ili u početku jeseni. Kasna jesenja osnovna obrada daje znatno bolje rezultate, a proljećnu treba odbaciti. Izrazito pozitivno reaguje ako se dubina osnovne obrade zemljišta poveća do 40 cm. Pri dubini obrade od 30 do 40 cm postižu se najbolji rezultati. Za jari lan zemljište ostaje u toku zime u otvorenim brazdama, dok se za ozimi lan pristupa odmah pred sjetvenoj pripremi zemljišta. Đubrenje lana je veoma složeno. Treba znati da je on neravnomjerno usvaja hranjive materije. Najveću količinu mineralnih materija usvaja u fazi intenzivnog porasta stabla, odnosno od pupanja do početka cvjetanja. Za nepunih 15 dana koliko traje ta faza, usvoji oko 40% azota i 50% kalijuma od ukupne količine ovih minerala potrebnih u toku vegetacije. Fosfor ne usvaja u tako kratkim rokovima. Korijen lana je slabe usisne moći, pa biljku može uspješno da snabdjeva hranjivim materijama samo onda ako mu oni stoje na raspolaganju u većoj količini. Stajsko đubrivo se ne upotrebljava direktno jer može da izazove polijeganje usjeva, a u izvjesnom stepenu utiče negativno na randman i kvalitet vlakna. U proizvodnji lana skoro su isključivo značajna mineralna đubriva i to u omjeru azot, fosfor, kalijum 1:3:4. azotna su đubriva veoma značajna za lan. Uslijed nedostatka azota smanjuje se i visina i debljina stabla kao i prinos, a opada i kvalitet vlakna. Suvišan azot opet nepovoljno utiče na lan produžavajući vegetaciju, pogoršava kvalitet vlakna i izaziva polijeganje usjeva. Posebno su značajna kalijumova đubriva, ona povećavaju prinos stabla, a povoljno djeluju na randman, prinos i kvalitet vlakna, posebno na njegovu jačinu i elastičnost. Sjetvu lana treba obaviti što je moguće ranije, kako u proljeće, tako i u jesen. Ozimi lan sije se u drugoj polovini septembra kako bi usjev prije mraza mogao da se razvije i pripremi za prezimljavanje. Kasno posijani lan izmrzava u toku zime. Jari lan sije se u isto vrijeme kad jara strna žita u prvoj nedjelji nakon početka poljskih radova, odnosno sredinom marta. Kasnija sjetva izaziva opadanje prinosa, naročito predivog lana. Lan za vlakno sije se uskoredo na 12 do 15 cm rastojanja između redova ili u redove od 7 do 10 cm kada zbog boljeg rasporeda biljaka daje i bolje rezultate. Uljani lan sije se široko redo na 30 do 40 cm udaljenosti između redova. Količina sjemena za sjetvu predivog lana iznosi 140 do 160 kg po hektaru, a uljanog 40 do 60 kg po hektaru. Lan se sije na dubinu 2 do 3 cm. U proizvodnji lana se ne bi smjelo odstupati od normativa u pogledu kvaliteta sjemenskog materijala. Upotrebna vrijednost sjemena ne smije biti manja od 88%. Najvažnija je mjera njege predivog lana od njegovog nicanja do žetve je uništavanje korovskih biljaka. U savremenoj proizvodnji lana korov se suzbija herbicidima. U proizvodnji lana sve se šire primjenjuje prihranjivanje koje se izvodi najčešće samo jedanput, rijeđe dva puta. Prihranjuje se azotnim đubrivima u količini 20 do 30 kg po hektaru aktivne materije, kada biljke dostignu visinu do 10 cm. Drugi put se prihranjuje pred pupanje. Uljani lan se obavezno međuredno obrađuje dva puta, i to prvi put 10 dana po nicanju, a drugi put 15 dana poslije prvog kultiviranja. Žetva predivog lana obavlja se u ranoj žutoj zrelosti, a uljani lan se žanje u žutoj zrelosti. U savremenoj proizvodnji lan se dosušuje i u sušnicama. Temperatura sušenja mora biti između 40 i 50 stepeni Celzijusovih. Kondiciona vlaga lanenih stabala iznosi 16%. Odvajanje vlakana lana obavlja se na isti način kao i kod konoplje, maceracijom ili močenjem, ili se primjenjuje dekortikacija, ali rijeđe.
Poštovani slušaoci, ukoliko imate sjeme lana koji se u vašim domaćinstvima gaji više decenija, molimo vas da se javite na broj telefona 051 312 216 kako bismo zajedno doprinijeli očuvanju ove biljne vrste.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Slijedi još jedna zanimljiva tema. Govorit ćemo o lirskim narodnim pjesmama koje se pjevaju u porodičnom krugu, pa su po tome dobile i naziv porodične. Stihom i riječju na ovu vrstu narodne poezije podsjeća nas profesor dr. Luka Šekara.
Evo nas opet u prostorima narodne lirike. Danas ćemo govoriti o porodičnim pjesmama. Ovaj sam naziv, porodična pjesma, mi ćemo danas upotrebljavati za one kraće pjesme u kojima se pjeva o životu u porodici. Ili, ako baš hoćete, onim pjesmama koje se pjevaju isključivo u porodičnom krugu. Mi smo u nekim od naših ranijih emisija govorili da u obrednim i religioznim pjesmama preovlađuju fantastične slike, a pojedinosti o kojima pjevaju porodične pjesme sasvim su realistične i potiču iz stvarnog života. I još nešto, u religioznim pjesmama nikad nema šaljivih elemenata. U obredne pjesme komika se probija samo onda kada obred počinje da gubi svoj prvobitni značaj. Međutim, u porodičnim pjesmama veliki je broj šaljivih, što također potvrđuje njihov realistički karakter. Ukazujemo na još jednu bitnu karakteristiku porodičnih pjesama. Naime, u njima ima malo slika, ali zato ima više dijaloga i naracije nego u drugim lirskim pjesmama. Mogli bismo reći da su shvatanja koja se izražavaju u porodičnim pjesmama u stvari odsja ideala porodičnog života, onog ideala koji su imali pred očima i pjevači dok su stvarali ove pjesme. U stvari, shvatanja koja se ovim pjesmama izražavaju zasnovana su na viševjekovnom životnom iskustvu. Eto, baš zbog toga u ovim pjesmama život se prikazuje preko ustaljenih slika, jer su ukupni odnosi, pa i sve pojedinosti porodičnog života odavno utvrđene i ustaljene. Središnja ličnost u porodici je majka. U ocu, makar se i stalno podrazumijevalo da on glava porodice, u lirskim pjesmama se veoma rijetko pjeva. To je sasvim razumljivo ako se zna da je u patrijarhalnoj zajednici majka vodila brigu o vaspitanju djece. Znači, onaj najosjetljiviji porodični posao. Ona je davala osnovni tom porodičnom životu. Nije slučajno da se kaže ne stoji kuća na zemlji, nego na ženi. Ovome treba dodati i činjenicu da se u lirskim, pa ako hoćete i u lirsko-epskim pjesmama, najčešće radi o veoma intimnim osjećanjima. I sasvim je razumljivo da su ta osjećanja nekako pristupačnija majci nego ocu. Tako recimo, kćerka svoje ljubavne jade i potajne želje najprije povjerava majci, bez obzira koliko imala dobrih drugarica. To je u pjesmama najčešće toliko jednostavno i neposredno da ponekad ispada i prostodušno i naivno. Eto, nepoznat momak veli jedna pjesma prođe kroz selo i djevojci koja ga nije dobro ni vidjela, nešto dođe mučno, pa moli majku da ga zove na konak. To majka blago odbija, pravdajući se kako momčetu za Boga treba rakija, momčetu valja večera i gradska meka postelja. A kćerka i dalje uporna i moli, hrabreći majku, jednim ustaljenim odgovorom koji u raznim varijacijama susrećemo u većem broju pjesama sa istim motivom. To je ono u stilu mojemu oči rakija, mojemu lice pogača, a bijelo grlo zaslada. Rosna mu trava postelja, vedro mu nebo pokrivač, a mojemu ruke uzglavlje. Zovi ga majko na konak, zovi ga majko bogati. Kao što vidite, osnovu pjesme čini ljubavna čežnja, ali su nju osjeća i ta topla porodična atmosfera, onaj prisni odnos između majke i kćeri. Majčin savjet kćerki da se kloni i čuva od nasrtljivih mladića, ali i da ne podliježe svojim osjećanjima, toliko je čest da je već postao konvencionalan i susrećemo ga u čitavom nizu varijanata. U Vukovoj pjesmi koja majke ne sluša, na početku imamo onu intimnu porodičnu atmosferu, ali majka Maru sitno plela od petero, devetero, pletući je sjetovala. Čuješ, Maro, kćeri moja, kad ti pođeš do Lupolje, do Lupolje, do Lukolo, ne vataj se do Tomaša, Tomaš momče neženjeno, a ti Maro neudata. Ali kako to obično biva, Mara nije poslušala majku i naravno uslijedila je otmica. Veoma slične ovoj pjesmi su i brojne varijante u kojima majka doziva Maru, inače najčešće ime, koje se pominje u lirskim pjesmama, ali nisu manje brojne ni one u kojima majke brinu i za sudbinu neženjenog sina. Tako majka savjetuje Lazara: kad ti staneš gledat djevojaka, ne gledaj im skuta i rukava, već ti gledaj hoda i pogleda, kako li hoda, kako li pogleduje. Drugim riječima, majka savjetuje sina da ne treba da gleda na bogatstvo djevojačke odjeće, nego na njeno ponašanje. Susrećemo i stihove u kojima majke pomalo sklanjaju sinove, recimo u Dvore Javorove, ali se djevojka na to prkosno dovija i poručuje: u mene su oči đavolove, otvorit ću Dvore Javorove. Veoma je širok krug pjesama u kojima mladići i djevojke okrivljuju jednu ili drugu majku što su ih rastavile i osujetile njihovu sreću. Samo taj motiv je u stvari različito shvatanje ideala. Majčin ideal djevojke ili mladića ne odgovara željama njenog sina, odnosno kćeri. U kraćim lirskim pjesmama ta oprečnost se prosto konstatuje i ne motiviše se. U stvari, njeno motivisanje radnju okreće u lirsko-epske vode, gdje se je moglo reći da nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Ali o tome u nekoj drugoj prilici. U čitavom nizu pjesama porodičnog kruga nevjesta žali za djevovanjem. I možda taj žal, makoliko bi opjevan bolje nego išta drugo, prikazuje onaj stih satkan sav od jednog dubokog uzdaha: djevovanje, moje carovanje. Posebnu rukovet ovih pjesama čine pjesme koje govore o ljubavi između brata i sestre. Možda smo već i zaboravili onu dirljivu pjesmu koja govori o sestrama bez brata, a vjerujemo da ne bi bilo loše da vas podsjetimo na njene stihove. U pjesmi se kaže: dvije seje brata ne imale, pa ga vi odbijele svile, odbijele još od crvene, struk mu meću drvo šimširovo crne, oči dva draga kamena, obrvice morske pijavice, sitne zube, dva niza bisera, zalažu ga medom i šećerom, to nam jedi, pa nam probesjedi. Ima u ovoj sestrinskoj želji dosta naivnog, ali je želja zaista onakav kako može biti samo želja za bratom. Možda je ljubav za bratom još ljepše opjevana u Vukovoj pjesmi "Najveća je žalost za bratom". Sunce zađe za neven za goru, junaci se iz mora izvoze, brojala ih mlada Đurđevica, sve junake nabroj nabrojila, do tri njena dobra ne nabroji. Prvo dobro Đurđa gospodara, drugo dobro ručnoga đevera, treće dobro brata rođenoga. Vidite, prvo dobro je Đurđe gospodar, ali za Đurđem je kosu odrezala, za đeverom lice izgrdila, a za bratom oči izvadila. Kosu reže, kosa opet raste, lice grdi, a lice izrasta, ali oči ne mogu izrasti, niti srce za bratom rođenim. Ova jasna, sazrela i sugestivno izražena misao možda najbolje karakteriše odnos brata i sestre u patrijarhalnoj zajednici. Taj odnos je nešto najsvetije i on najčešće ostaje i poslije djevojačke udaje. Moglo bi se ipak reći da ljubav brata prema sestri u velikom broju slučajeva nije ni izdaleka ravna onoj koju sestra pokazuje prema bratu. Istina, ono i u nemalom broju pjesama težnja djevojke za osnivanjem porodice uzdiže se iznad osjećanja prema bratu i roditeljskoj kući. Tada je zaručnik ili muž bliži od brata. U pjesmi "Brat i sestra" udata sestra moli brata da je pohodi i on obećava da će je pohoditi, ali tek kad rodi muško čedo. Na što mu sestra odgovara: kad ja rodim muško čedo, čeda ću se nanjihati, jarka sunca nagrijati, zate neću ni mariti. U ovom krugu lirskih pjesama susrećemo i one u kojima se ističe privrženo sudate žene ili zaručene djevojke mužu, odnosno zaručniku, iznad ranijih osjećanja prema roditeljima, braći i sestrama. Osnovna ideja u ovim pjesmama je da je jedino dragi, a ne ni majka, ni otac, ni brat, ni sestra, spreman da ukaže pomoć djevojci koja se našla u nevolji. Sjetite se one lijepe pjesme Biser Mara po jezeru Brala. Eto, kao što vidite, dragi slušaoci, u pjesmama, hajde da kažemo, porodičnog kruga, mi stalno govorimo o ljubavi, ali o ljubavi prema majci, odnosno roditeljima, i o izuzetnim suprotnostima koje se upliću u ovu temu sa pojavom zaručnika, odnosno muža. Međutim, ako izuzmemo neke ljubavne pjesme, odnosno one pjesme u kojima se ljubav tretira kao lično osjećanje, bez neposredne veze sa porodicom, sve su ove pjesme zadahnute idealom skladnog života u porodici. Samo što se u prvom slučaju radi o roditeljskoj kući momka i djevojke, a u drugom slučaju o novim porodicama koje zasnivaju mladić ženitbom i djevojka udajom. U onim pjesmama koje govore o čežnji djevojke za udajom, koje su često u vedrom, pa ponekad i u šaljivom tonu, ogleda se priroda nagon za zasnivanje porodice. Taj san o tihoj sreći u novom domu je najčešće želja da se nađe brojna i složna patrijarhalna zadruga, pa je takva i molitva. Djevojka se moli: daj mi Bože dobru sreću i u sreći dobra rabra, i u rabra mnogu braću, mnoge sestre. Kad ja pođem rodu mome, dva djevera konje prežu, a dva hoće sa mnom poći. Dve jetrve kolač viju, a dve hoće sa mnom poći. Dve zaove venac viju, a dve hoće sa mnom poći. Zar je čudo što se u pjesmama ovog kruga na svoj način preslikavaju odnosi između sestre i braće na djeverove, jetrve i zaove? Često su to uspjele, dirljive slike, da ne kažemo scene kako djeveri, recimo, obasipaju snaju darovima i ponudama, i ne treba se iznenaditi nad uzdahom udate zajedinca kad kaže: kad ukolo, kako udovica, kad iskola, kano puštenica. U porodičnim pjesmama rijetko se pjeva o odnosu bračnih drugova, a ono pjesama što je zabilježeno uglavnom su šaljive. Ipak saznajemo kako to ljubav omili mužu. Nije ona, kaže jedna od njih, koristila nikakvo bilje od milosti, nego joj jedino bilje bilo docno lijeganje, drugo bilje rano ustajanje, treće bilje neodgovaranje. Evo prilike da se malo i našalimo, nije li ovo bilje sve rjeđe ili je, ne daj Bože, sasvim nestalo iz života, ali dobro je da je bar ostalo u pjesmi, tek da se zna.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja emisije Riznice znanja. Ponovni sastanak zakazujemo već za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.